Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bildirir ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. Lazım gəlsə, xarici ölkələrə gedib onlardan öyrənəcəm bunu neftçinin yeni rəhbəri yazıcı Çingiz Abdullayev deyir. Nehrəndə əkin sahələrini qazıb, başqalarına su çəkirlər, kompensasiya isə vermirlər. İnsanın ən böyük uğuru valideyn olmaqdır. Almaniyada yaşayan Azərbaycanın məşhur caz ifaçısı Əzizə Mustafazadə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində belə deyir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, aprel ayı ərzində Avropa oyunlarının keçiriləcəyi bütün idman qurğuları istifadəyə veriləcək. Hazırlıqlar, təmir tikinti işləri necə gedir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, yazıcı və futbol, Çingiz Abdullayev neftçini qaldıra biləcəkmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi aprelin 1-də Axıcı Bey fəal Asif Yusuflinin şikayətini təmin eləməyib. Şikayət həbs müddətinin 2 ay uzadılması ilə bağlı Nərmanov rayon məhkəməsinin martın 18-də çıxardığı qərardan idi. Asif Yusifli fırıldaqçılıq və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunur. 2014-cü il noyabrın 26-da Fəridə Zülfüqarova adlı şəxsin şikayəti əsasında həbs olunub, güya onun vəsaitini mənimsəyib. Amma müdafiə tərəfi hesab edir ki, Yusiflinin özü əslində üçüncü şəxslərin fırıldağının qurbanı olub. Bundan başqa, istintaq dövründə o vurulmuş ziyanı da tamamilə ödəyib. AXÇB hesab edir ki, Asif Yusifli siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunub. Asif Yusifli Qarabağ müharibəsi əhlidir. Dünya bazarında neftin qiyməti kəskin düşsə, bu manatın kursuna da təsir eləyəcək. Turanın məlumatına görə bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov aprelin 1-də Parlamentin İqtisadi Məsələlər üzrə Komitəsində çıxış edərkən deyib.
Elman Rüstəmovun sözlərinə görə, hazırda manatın yeni devalvasiyası gözlənilmir. Amma neftin qiyməti kəskin şəkildə düşsə, manat bu şəraitə uyğunlaşdırılacaq. Elman Rüstəmov bildirib ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının proqnozlarına görə neftin bir barəli hələ ki 50-55 dollar səviyyəsində olacaq. Buna görə də 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin bazar qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. Qeyd edək ki, bu il dövlətin büdcəsində neftin barəli 90 dollardan hesablanıb. Rüstəmov həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda dollarlaşma prosesi davam edir. Onun sözlərinə görə Mərkəzi Bank fevralda manatın devalvasiyasından sonra hazırki kursu qoruyub saxlamaq üçün bazara 1 milyard dollardan çox vəsait çıxardıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünya Bankının proqnozuna görə isə yaxın 2 il ərzində Rusiya iqtisadiyyatında geriləmə bundan əvvəl nəzərdə tutulduğundan daha çox olacaq. Bank buna səbəb kimi neftin qiymətinin düşməsi və Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaları göstərir. Bankın hesabatına görə 2015-ci ildə Rusiyada daxili məhsul yanvarda proqnozlaşdırıldığı kimi 2,9% yox, 3,8% azalacaq. Bank xəbərdarlıq edib ki, bu gələn ildə davam edəcək və 0,3% geriləmə olacaq. Bankın hesabatına görə Rusiyada 10% inflyasiya gözlənilir. İsveçrənin Lozanna şəhərində İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Tərəflər martın 31-nə dək çərçivə sazişi əldə etməli idi, amma bütün fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün danışıqları aprelin 1-də də davam etdirmək qərarına gəliblər. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı sanksiyaları yüngülləşdirilməsi və ya ləğvindən gedir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bundan əvvəl Sergey Lavrovundan əvvəl məsələ ilə bağlı ümumi razılıq əldə olunduğunu deyib. Əminliklə demək olar ki, bu problemin yekun həllinin əsas aspektlərində nazirlər səviyyəsində prinsipial razılıq əldə olunub, hansı ki, bir neçə saat və ya ola bilsin ki, gün ərzində artıq kağız üzərində olacaq.
Ближайшие часы, надеюсь, может быть, день положено на бумагу.
Sergey Lavrov. Amma Amerikalı diplomatlar bütün əsas məsələlərdə hələlik razılıq əldə olunmadığını, bir sıra məsələlərin aydınlaşdırılmağa ehtiyacı olduğunu deyirlər. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran tam rədd edilir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir, hazırda qeyd edilir ki, danışıqlar davam edir. Və sonda Nigeriya prezidenti Goodluck Jonathan Martin 31-də zəng eləyərək rəqibi müxalifət lideri Muhammed Buhari'ni qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Martin 28-29-da ölkədə keçirilən prezident seçkisində ölkənin keçmiş hərbi rəhbəri Muhammed Buhari qalib gəlib. 72 yaşlı Buhari 54, hazırki prezident Jonathan isə 45% səs toplayıb. Bu, Nigeriyada ilk demokratik hakimiyyət dəyişikliyidir. Muhammed Buhari Martin 31-də Abuca'da tərəfdarları qarşısında çıxış eləyərkən deyib. Bütün dünyanın gözü bizə dikilib, görsünlər ki, biz dinç yolla səs verdik, seçkini düzgün, müvafiq qaydada keçirdik. Biz dünyaya göstərdik ki, demokratiyanı qəbul edən bir xalqıq, hansı ki, xalq üçün hökumət qurmağa can atır. Buhari. Seçicilər ümid edir ki, General Buhari radikal Boko Haram qrupuna qarşı daha yaxşı mübarizə aparacaq. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Neftin qiymətindən, daha doğrusu neftin qiymətinə yaxın dövrdəki proqnozdan başlayırıq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov neftin qiymətinin qalxacağına bədbin baxır. O, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirələrdə bildirib ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti $50 hesablanacaq. Xatırladaq ki, bu ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti $90 nəzərdə tutulub, ancaq neft hazırda təxminən $50 civarında rəqs edir neftin qiyməti. Yaxın 2 ildə neftin qiymətinin qalxacağını Mərkəzi Bank sədri gözləmirsə, onda büdcədə vəziyyət necə olacaq?
Gəlin Azərbaycan dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti $50 hesablanacaq. APA-nın məlumatına görə Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində çıxışı zamanı belə deyib. Mərkəzi Bankın sədri manatın məzənnəsindən, neftin qiymətindən, kreditlərdən danışıb. Bildirib ki, Azərbaycanda kəskin devalvasiya gözlənilmir, amma o, dünya bazarında baş verənlərin Azərbaycana təsirini istisna eləmir. Elmar Rüstəmov özəlliklə dünyada neftin qiymətinin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərindən danışıb.
Neftin qiymətinin kəskin düşəcəyi halda manat buna adaptasiya olunacaq. Bugün əksər iri maliyyə institutları neftin qiymətini $50-55 civarında olacağını proqnozlaşdırırlar. Neftin hazırki qiymətləri də uzun müddətdir ki, bu zonada hərəkət edir. Bizim də cari il üzrə neftin qiyməti ilə bağlı hesablamalarımız $50-55 civarındadır. 2016-cı ildə Azərbaycan dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti $50 hesablanacaq.
2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin bir bareli $90 götürülüb. Gələn il hardasa 45% daha ucuz, $50 götürülməsi gözlənilir. Cari ilin dövlət büdcəsinin dolayısıyla 70% neftdən asılı olduğu deyilir. Belə ki, büdcənin 19 milyard 430 milyon gəlirinin azı 50%, 10 milyard 400 milyonu birbaşa neft fondundan transferlərdir. Büdcənin xərcləri 21 milyard 100 milyon manatdır. Başqa sözlə, xərc gəlirdən 1 milyard 600 milyon manat daha çoxdur. Amma bir məqam var. 2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin bir bareli $90 götürülüb. Amma ötən 3 ayda neftin qiyməti $45-60 arasında dəyişib. Bu o deməkdir ki, neftin indiki qiymətində kəsir daha da artacaq. Deputat Vahid Əhmədov deyir ki, neftin ucuzlaşmasının bütün, özəlliklə neft istehsalçısı olan ölkələrə mənfi təsiri qaçılmazdır.
Neftin qiymətinin hər $10 dövlət büdcəsində təxminən $240-250 million təsir var. Ümumi götürəndə dövlət büdcəsində neftin qiymətindən təsir 11%-dir. $2,200,000 imanatdır cəmi. Yəni, bu böyük təsir deyil. Amma bilirsən, neftin orada da mən baxdım, investisiya layihələrinin deməli, haradasa 7 milyard manat ayrılıb 2015-ci ilə. Onun 2 milyard manatın ehtiyat kimi saxlayıblar, bölüşdürmürlər, 5 milyard manata yaxın bölüşdürlər. Yəni, artıq dövlət öz ehtiyatını tutub ki, yəni sabah problem yaransa neftin qiyməti ilə əlaqədə ciddi problem yaranmasın. Yəni ehtiyat var, burada mən belə başa düşən ki, o qədər ciddi problem olmuyor.
Gələn ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan götürülərsə, büdcə gəlirləri 9-10 milyard azalacaq. Belə olan halda hökumət büdcə gəlirlərini necə artıracaq? Prezident İlham Əliyev çıxışlarında tez-tez Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirildiyini, bundan başqa yeni qaz layihələrinə başlanıldığını bildirir. Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı olmadığını və çətin günlər üçün Azərbaycan hökumətinin ehtiyatı olduğunu vurğulayır. Azərbaycanın 53 milyardlıq maliyyə ehtiyatı var. 2014-cü ilin əvvəlində Rusiyada da valyuta ehtiyatı 510 milyard dollar idi. Bugünkü ehtiyatlar hardasa 350 milyard dollara qədər düşüb. Azərbaycanda isə təkcə manatın sabit saxlanmasına Mərkəzi Bank dekabr, yanvar və fevral aylarında 4 milyard manatlıq müdaxilə edib. Mərkəzi Bank 3 ayda ümumi ehtiyatının təxminən 20%-ni sərf edib. Belə ki, 2014-cü ilin fevralında Mərkəzi Bankın 14 milyard 445 milyonluq ehtiyatı 2015-ci ilin fevralında 11 milyarda qədər azalıb.
Azərbaycanda yaxın 2 ildə neftin qiymətinin hansı proqnozları verilir? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bəlkə Azərbaycanda iqtisadi sahələrə rəhbərlik eləyənlər xarici ölkələrə gedib onlardan öyrənsinlər. Hər halda yazıçı Çingiz Abdullayev neftçiyə rəhbər təyin olunmasından sonra Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində öz işini necə quracağı barədə belə deyib az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması ilə bağlıdır. Yazçı futbolu neftçi klubunu qaldıra biləcəkmi? Əvvəlcə bir cavabı oxumaq istəyirəm. Bugün elə aprelin 1-idir. İntiqam Azəri Facebook-da yazır ki, bu 1 aprel zarafatıdır. Dedektiv nağılları yazmaq hara, futbol hara. Lap teatrda baş klon seçkilərinə oxşuyur. Hər şey şov olanda məzmuna fikir verən olmur. Bunu dinləyicimiz yazır ki, Çingiz Abdullayev neftçi klubunu qaldıra biləcəkmi? Ancaq hər halda Çingiz Abdullayevin özü yeni işinə çox optimist tonda başlayır. O deyir ki, neftçidə də kitab yazası, yazıçılıq eləyəsi deyiləm ki, lazım gəlsə xarici ölkələrə gedib onların təcrübəsini öyrənəcəm. Çingiz Abdullayev ilə Azadlıq Radiosunun eksklüziv söhbətinə qulaq asaq.
Çingiz bəy, neftçi klubunun rəhbərliyinə gətirəcəyinizlə bağlı xəbər sosial şəbəkələrdə yazıçı futbol konteksti altında şərh edildi. Neftçiyə rəhbərlik təklifinə sizin münasibətiniz necə oldu?
Mən artıq gedib oynamayacağım, mən gedib qapçı olmayacağım, müdafiəçi olmayacağım. Mən bu şuranın sədri oluram ki, rəhbərlik edeyim, dünyada təmsil edeyim bunları, biraz kömək edeyim, nə bacarıramsa kömək edeyim. Yəni, bu mənada mən getmişəm ona. Mən hesab edirəm ki, hər Azərbaycanlı əgər kömək eləyə bilirsə, birazcə Azərbaycanlı, Azərbaycan neyin ki futbolda, hər yerdə, harada kömək eləyə bilirsə, gedib kömək eləməlidir. Bu baxımdan mən razılıq verdim. Birinci, ikinci də mən futbolu çox sevirdim, sevirəm də, indi də sevirəm və bu fakültəsində 5 il futbol komandanın prezidenti olmuşam. Yəni, bilirəm bunu necə eləmək lazımdır. Düzdür, o qədər də böyük səviyyədə döndü, amma heç olmasa biraz başım çıxırdı. Və göründüm, çox uğurlu olub ki, biz o vaxt Azərbaycanın çempionu da olduq və universitetin çempionu da olduq, hüquq fakültəsində deyirəm. Yəni, bu mənada mənə təklif edən də təbii mən razılıq verdim. Dedilər ki, biz yenidən qurma olacaq, bu pis sözdür bizdə, amma umumiyyətcə, tədəlik içəyir, tədə şeylər olacaq, sənə imkan verəcəyik ki, bu komandanı necə istəyirsən, sən belə elə ginin ki, qaldıraq səviyyəsini, ki, beynəlxalq arenaya çıxaq. Mən həmişə təsir edirdi. Niyə görə Qızar Qafqaz yanılmaması komandı var. Çox uğurlu olub klublar, amma bizimki olmayıb belə uğurlu. İstəyirəm bizimki də olsun da, niyə görə olmaz. Axı, görürsünüz bizim idmanda necə böyük uğurlarımız var. Və istəyirəm futbolda da olsun. Yəni, bu mən yardımcı kimi gedib orada kitab yazmayacağım və ya məşqçi kimi də gedib orada deməyəcəyim, necə oynamaq lazımdır. Mən sadəcə bu şuranın sədri olacaq və təbii ki, biz açıq olacaq, hər şey şəffaf olmalıdır. Yani onların maaşı, onların kanarları, onların oyunu, her şey böyle. Bu mənada mən razılıq verdim.
Sizə deyiblər ki, komandanı qaldırmaq üçün istədiklərinizi edə bilərsiniz. Siz nə etmək istəyirsiniz?
Yazıçılar İttifaqində gələndə 29 yaşında mən hüquqşünas idim. Mən bir gün Yazıçılar İttifaqində işləməmişdim. Və mən birinci gələndə Süleyman Rustam, Mirzə İbrahimov, İsmail Şıxlı, onlardan soruşurdum mən necə işləyim. Cabir Novruz, Hüseyin Abbaszadə, Balas Əzəroğlu, çox-çox sayıb Osman Qarıbelli. Mən onlardan məsləhət aldım. İndi də belə. Mən hesab eləmirəm, adam insan hesab eləməməli, kamısından ağıllıdır. Təbii ki, gələndə futbolçuları, qocaman futbolçuları, məşqçiləri, bu futbolla ömür boyu oynayan, ömür boyuna məşğul olan insanları yığıb, onlardan məsləhət alacağım. Necə eləyək? Aldım resmi, xarici gedərəm, xaricilərdən soruşaram, indi bəziləri tanıyıram. Lazım olsa da davet edelim, kimisi mənə gəlib köməkçi kimi kömək edersin ki, bunu necə edək ki, bunun səviyyəsini qaldıraq. Yani təbii ki, mən bunu peşəkar insanlarla məsləhətləşib bir qərar çıxartacağım. Mən onu özüm heç nə eləməyəcəyəm.
Bəs sizcə konkret nə etmək lazımdır ki, neftçi daha yüksək yarışlara qatıla bilsin?
Birinci, onlarla mən daha yaxşı tanış olunmalıyam. Görünür değişiklikler olmalıdır ama ben hiç de diyebilmem. Kabarcadan ben ne diyeyim? Gidip bakın tabii ki değişiklikler olmalıdır. Tabii ki komanda değişilmelidir. Tabii ki daha uğurlu iştirak edilmelidir. Daha büyük. Axı bu bilirsiniz bunun axı efsanesi var. Bu komanda 60-cı illerde de olub, 70-ci illerde. Bu neçə 30-cı illerden bunu komandanı biz sevirik, tanıyırıq. Mənə uşaqlar dən vurublar, cavan vaxtında biz gedirdik, hamımız baxırdıq, necə nevkərə SSR-də oynayırdı. O birisi komandalarımız axı belə çıxmırdı, SSR yani çempionatlara belə çıxa bilmirdi. Heç olmasa bizim nevkimiz vardı ki, gedib ona baxırdı. Təbii biz istəyirik birinci növbədə bu komandayı, mən istəyirəm hamısı olsun yaxşı, bütün Azərbaycan futbolunun uğuru olsun. Amma axı birinci bu futbol həmişə nevki ilə bağlı olub. Vaxtı ilə bu, yadımdadır bu hücumçular, Banişevski, Markarov, Duayev, gələndə biz baxırdıq, onları sevinirdik, o komandanı. Və təbii, indi də mən istəyirəm ki, belə olsun, cəmaat gəlib sevinsin baxımda onları.
Siz həm Yazıçılar Birliyində vəzifə tutursunuz, həm məhsuldar yazıçısınız, üstə gəldi futbol. Bütün bu işləri çatdıra biləcəksinizmi?
Yox, çatdıraram. Mən istədim, siz baxın bizim idmanımızda. Nə qədər insan var ki, baxırlar, bir tərəfdən federasiyanın sədridirlər, o biri tərəfdən nazirlər var bizdə, o biri tərəfdən məşğul olan insan. Yəni, elə bilirsiniz, nazirlər məndən az işləyir. Nə qədər mən indi az bağ nazir sayə bilərəm ki, federasiyaların sədridir. Nə qədər mən sayə, bax, mən indi xatırlayıram ki, Şahmat federasiyanın sədri bizim bankun rəhbəri Elman Rustamovdur. Yani siz hələ bilirsiniz ki, bankda iş azdır, amma buna baxmayaraq təbii onun ilə məşğul olur. Ya tekvando neçə il köməklik eləyirdi bizim hörmətli Kemaləddin müəllim. Yani siz hələ bilirsiniz ki, MÇS-də azdır. İş təbii ki, çox lap dəhşət məndən də yazıçılar ittifaqından milyon dəfə çoxdur orada iş. Amma görünür ki, bunu kömək eləmək. Yaxı, hər Azərbaycanlı fikirləşməlidir ki, mən nə eləyə bilərəm öz ölkəm üçün, onun təbliğatı üçün, mən nə eləyə bilərəm ki, bu idmanı qaldıraq.
Bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində neftçiyə yeni rəhbər təyin olunan, müşahidə şurasının sədri təyin olunan yazıçı Çingiz Abdullayev deyir. Yeri gəlmişkən o vəzifəli şəxslərin, nazirlərin adlarını çəkir. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov nəinki musiqi yazır, nəinki İdman Federasiyasına rəhbərlik eləyir, həm də öz mahnılarını ifa eləyir. Bunun videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması ilə bağlıdır. O deyir ki, neftçini qaldıracaq. Sualımız belədir ki, o neftçini doğrudan da qaldıra biləcəkmi? Çünki vaxtı ilə neftçidə, hətta Ruslan Abdullayev kimi məşqçi də neftçini qaldıra bilmədi. Həyatdan hətta vaxtsız getməyə məcbur oldu. İndi isə Facebookda cavabları oxuyuram. Rasim Məlikov yazır ki, bir şey 100% bilirəm ki, klubda bundan sonra yeyinti, qohumbazlıq, yerribazlıq olmayacaq. Çünki Çingiz Abdullayev çox dürüst, çox saf adamdır. Özdə o heç kimin diktəsini qəbul edən insan deyil. Məhəmməd İsrafiloğlu isə belə yazır ki, bütün oyunçular dedektiv janrında futbol oynayacaq. Nizami Əliyevin fikrincə oyunu ölünü yerdən qaldırırlar dəfn eləmək üçün. Samir Əliyev yazır, qaldıra bilməsə də mütləq ondan kitab yazacaq. Maksudov Xəzər yazır ki, məncə fərqli yanaşmadır, fərqli seçimdir. O adam Çingiz Abdullayevdirsə güvənmək olar. Azərbaycanda millət vəkilləri bizneslə məşğul ola bilir, nazirlər bizneslə məşğul ola bilir. Niyə də Çingiz müəllim bu işin öhdəsindən gələ bilməsin? Əhməd Əhmədov yazır ki, 1-5 ilə əzada neftçi sözünü romanlarda, tarix kitablarında zadda oxuyacaq. Ruzi Ülvi yazır ki, neftçiyə bundan sonra Viqra belə kömək eləyə bilməz. Bakines Ziko yazır ki, komandanı əsr Bakılı və neftçinin bir futbol klubundan daha artıq olduğunu bilən insan edəcəyə xoş aldı. Onun futbol aləmində təcrübəsi olmaması isə çətinlik yaratmaz məncə. Çünki yanında Səməd Qurbanov, Mübariz Zeynalov, Sadiq Sadiqov kimi kimi bu işdə təcrübəsi olan insanlar olacaq. Bəhram Bağırzadı isə məncə azarkeşlərin stadiona cəlb olunmasında böyük işlər görəcək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da digər eksklüziv müsahibəyə keçirik. Almaniyada yaşayan Azərbaycanın məşhur caz ustası, caz ifaçısı, pianoçusu, müğənnisi Əzizə Mustafazadə radiomuza nələri dedi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda Almaniyada yaşayan, bu yaxınlarda anı olan Əzizə Mustafazadə deyir ki, insan üçün dünyada ən böyük uğur valideyn olmaqdır. Azadlıq radiosuna eksklüziv müsahibəsində Əzizə Mustafazadə daha nələri dedi.
Fəaliyyətinizlə bağlı hansı yeniliklər var? Yeni albom, yeni konsertlər haqda sizi sevənlərə nə deyə bilərsiniz?
Everyday life.
Gündəlik həyatım, mən hər günümə görə şükür edirəm. Günəş şüası ilə, ay işığı ilə bəzənmiş, hər günümə görə minnətdaram. Fərqi yoxdur, konsert verirəm, yoxsa bu möhtəşəm yer kürəsinin üstündə piyada gəzirəm. Mən sadəcə olaraq Allaha minnətdaram, bu yer üzündə olduğum üçün minnətdaram.
Həssas fəlsəfi cavab verirsiniz, sanki çoxluqdan fərqli baxışlarınız var. Sizin bu dünyanızla real dünya arasında ziddiyyət görürsünüzmü?
Well, I'm living in a peace with surrounding as well, with few friends.
Ətrafımdakılarla sülh içində yaşayıram. Onlara qarşı dözümlüyəm. Bir neçə dostum var. Adamın yüzlərlə dostunun olması utopiyadır. Bir neçə nəfər var ki, onlarla dostluq eləyirəm. Qalanları yalnız səninlə xoş davranırlar. Ətrafım və özümlə aramda bir harmoniya hiss eləyirəm. Bunu tez-tez deyirəm ki, bu dünyada gəzə bildiyimə görə minnətdaram. Səhərlər oyanmaq, görmək ki, sən sağsan, nəfəs alırsan, günəşə baxırsan. Bu möhtəşəmdir. İnsanlar bunu unudurlar, heyf ki.
Bəs bir şərq qadınla hər səhər qərbdə oyanmaq nə qədər çətindir? Əslində demək istəyirəm ki, şərq qadınına qərbdə yaşamaq nə qədər çətindir? Amma bilmirəm, siz özünüzü şərq qadını sayırsınızmı?
Mən şərq qadınıyam, amma mən qərbdə də özümü yaxşı hiss edirəm. Qərb şərqsiz nə edərdi axı? Şərq günəş işığıdır, qərb şərqə uduzub.
Belə eşitmişik ki, sizin övladınız olub. Doğrudurmu bu?
Bu mənim özəl həyatımdır. Bilmirəm, bu məlumatı hardan almışsınız. Amma mən daha çox musiqidən danışmaq istəyirəm. Bir şey deyə bilərəm ki, dünyada ən yaxşı şey valideyn olmaqdır. Dünyada heç bir uğur valideyn olmaqla müqayisə oluna bilməz. Yəqin ki, bu insanın ən böyük uğurudur. Mənim üçün ailə birinci növbədə gəlir. Musiqi isə... Musiqi də ailədir. Ailə və musiqi. O qədər bir-birinə bağlıdır ki, amma çox mühümdür ki, sənin ərin kimdir, səni anlayan biridirmi?
Bunu Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Almaniyada yaşayan məşhur caz ustası Əzizə Mustafazadə deyir. Onunla müsahibə daha genişdir, ətraflı. Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Yazıçı Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması və neftçini qaldırmaq istəməsi barədə sualımızın cavablarınla da tanışlığı davam etdirək. Sual belədir ki, Çingiz Abdullayev neftçini qaldıra biləcəkmi? Gələn cavablardan oxuyum. Elvin Hüseynov yazır ki, yan yörəsi imkan versə qaldırar. Təranə Əlizadə yazır ki, yazıçı və futbol. Vaxo Həsənli yazır ki, Çingiz müəllim ölünü dirildə bilirsə, yaxşı olacaq. Yazıçı ara, futbol ara. Çingiz müəllimi baş nazir postunda görürəm. Belə çox xeyri, dəyərdi. Səhət Xələfov yazır ki, qaldıracaq. Vüsal Hümbətov yazır ki, neftçi ölkədə ən çox pulu olan və pul yiyilən klubdur. Buna baxmayaraq, ümumiyyətlə, keyfiyyətlərə fikir vermirdilər. İstər aşağı yaş qruplarında, istər yuxarı yaş qruplarında, ancaq pul yemək haqda düşünürdülər. Mənim yaxın qohumlarım orada futbolçu kimi oynayırlar. Fəqan Mahmudov yazır ki, AFFA-da dəyişiklik edilsə, futbolda dayı tapşırıqları yığışdırılsa, ölkədə rüşvətə son qoyulsa, əşi mən nə danışıram, bunlar mümkün deyil. Bunu Fəğan Mahmudov yazır. İndi isə Naxçıvanda Nehrəmin problemlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir video da var. Nehrəm kəndindəndir. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nehrəm kəndində əkin sahələrini qazıblar. Başqalarına su çəkirlər. Sahəsi qazılan əkin sahiblərini isə kompensasiya vermirlər. Bu əkinlər pay torpaqlarıdır. Sahəsi də əkinçilərin dediyinə görə 100 hektardır.
Naxçıvanın Nehrəm kəndinə su xətti çəkən ağır texnikalar əkin sahələrini yararsız hala salır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən kənd sakinlərinin sözlərinə görə dağılan sahələr əsasən taxıl əkilən pay torpaqlarıdır. Onlar bildirir ki, su xəttini çəkmək Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Gəmiqaya Holding şirkətlər ittifaqına həvalə olunub. Sakinlər deyir ki, şirkətin traktorları əkinin bir hissəsini qazaraq, digər hissəsini də texnikaların tırtılları altına salaraq məhv edirlər. Nehrəm kəndi uzun illərdir ki, əkin suyu hasarından əziyyət çəkir. Kənd sakinləri zaman-zaman bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumatlar veriblər. Kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, su xəttinin çəkiləcəyini eşidəndə sevinsələr də bu sevinç uzun sürməyib.
Bu qədər Gəmiqaya deyilən şirkət var. Güya onlar bu cəmaatı ağzına çağırır. Cəmaatın yerinə su çəkirlər. Əslində cəmaatı ağzına qara günə çağırır. Ən aşağı olanın 2 hektar, 5 hektar, 7 hektar. Orta hesabla 3 hektar taxıl olanların yerləri hamısını bərbad ediblər. Başqa dövlətlərdə belə ki, vətəndaşın torpağına ziyan verəndə kompensasiya verilir. Və belə kompensasiya yox, burada cəmaatın bütün taxılların burada dediyinə heç bir mənası yox, su çəkirlər. Suharda da su yoxdur. Su ola bilir, su olan suyda 400-500 hektar yer açırlar, aili məclis. Ora aparırlar. Cəmaat bir dəzi alıb-alıb qoyduğunda nə taxılı, nə bostanın suvara bilir.
Məhəmməd Məmmədov deyir ki, içərisinə su vurulacağı sual altında olan boru xəttinin çəkilməsi 100 hektara yaxın sahəni yararsız hala salıb.
Gəlməyəcək. Baxır yolunda su yoxdur ki, haradasa 12 milyon su var, onda ola bir 10 gündə açıblar, aparıblar şəhər otararaq 400 deyilən yerə. Ba, muxtar rəfiqədə xam torpaqlar var, 1 hektar, 1-5 hektar əkirlədi onunla. Aili məclis. Bəli, rəsmi onlarındır da gedir, alın qoy, deyir, bura belə əsinə çoxlu açalı sürdürürlər, əkirlər. Su olmuyor, nə çəksən, boş turba mənə çəksən. Bunu, məsələn, çəkərdim, faiz vaxtı çəkərdim. Məsələn, keçən də bilən, faiz cəmaata deyər ki, biz burada belə bir iş gedəcək, mən. Adamlar tədə traktorun pulu hələ verməyibdir. Nisiyyət sürdürübdə əkib, pulun verməyib. vətəndaş suya pul verib, torpağa pul, traktora pul verib, toxuma pul verib. Sən bunu qazın çöktün, yarı məsul elədin. Bu nəyə məzdur vətəndaş? Bunu ziyançı nə deyəcək?
Bu reportaja tam şəkildə, dediyim kimi videosuna da azadlıqradiosu.saytında baxa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.